Aici, din nou, în numele Domnului Isus, și să auzim de marile și puternicele lucrări care Tu le-ai făcut înainte. Și acum noi stăm cu anticipare, ne ridică credința și ne unge, ca să credem că ce s-a cerut pentru seara aceasta va fi acordat. Tu îi cunoști pe toți și fiecare din ei, tot ce ei au cerut, și ne rugăm în special pentru acei, Doamne, acei care sunt așa de aproape de moarte. Adu-le pace la sufletele lor, dacă ea nu este deja acolo. Adu vindecare la trupurile lor. Acordă aceasta, Doamne. Binecuvintează venirea noastră la oaltă. Ne rugăm, Doamne, în această adunare de rugăciune de miercuri seara, că, așa cum ne-am adunat, știind că oriunde doi sau mai mulți sunt adunați împreună, Tu vei fi cu noi. Și noi îți cerem, Doamne, să ne dai cuvântul Tău în seara aceasta. Vorbește-ne, Doamne, și încălzește inimile noastre, ciudat. Ca noi să știm cum să ne corectăm pentru timpul măreț care stă înainte, așa cum credem că ne apropiem de venirea Domnului. Noi îți mulțumim pentru că poporul acum începe să afle credință scumpă pentru ei și știind ce înseamnă credința. Și știind chiar mulțumindu-ți pentru servicii încă înainte, crezând că Tu o să faci ceva. Doamne, noi așteptăm cu anticipație ca în zilele din vechime, crezând că timpul este aproape, când Tu doar o să ridici sus ferestrele cerului și reverși afară promisiunile care Dumnezeu le-a promis în această zi din urmă. Acum noi îți cerem, Doamne, să fii cu toți în jurul națiunilor, cum am auzit noi astăzi așa de mulți în jur, pretutindeni, care sunt în nevoie. Acordă-le cererea lor, Doamne. Și ne rugăm să vedem mâna mare a lui Dumnezeu mișcându-se prin toată lumea, printre aceia care așteaptă după acest lucru mare. Iartă-ne de păcatele noastre, dojenește-ne, Doamne, cu Duhul Tău și cuvântul Tău, ca noi să ne putem disciplina, slujitori supuși în voia lui Dumnezeu. Să ne amintim și să încercăm să gândim în inimile noastre ce au făcut primii creștini. Ce fel de oameni vom întâlni noi dacă i-am întâlnit pe acei care au fost personal în contact cu Tine? Cum trebuie că s-au luminat fețele lor cu credință și bucurie? Cum trebuie că viețile lor erau cuvântul viu al lui Dumnezeu, chiar epistole scrise citite de toți oamenii, așa cum ei umblau înăuntru și printre oameni? Dumnezeule, acordă aceasta încă o dată. Fie ca viețile noastre să fie așa de predate Ție, încât Duhul Sfânt va trăi însuși prin noi și să vorbească prin noi, Doamne. Fie ca noi să ne amintim în mințile noastre, așa cum umblăm pe stradă și ne frecăm brațele cu lumea, noi nu ar trebui să fim ca aceia. Și ne dăm la o parte și le dăm lor locul, Doamne, și poziția lor de drept, aici pe pământ. Noi vom lua locul din spate, știind că noi suntem delegați din altă lume. Noi avem o împărăție care vine la putere, Doamne. Și marele nostru rege curând va sosi și va prelua toate împărățiile care sunt în domeniul lui. Și el va stăpâni și domni cu el aici pe pământ 1000 de ani și vom fi cu el pentru totdeauna. Cu aceasta în minte, Doamne, acum noi privim înainte spre răspunsul la rugăciunea noastră. Noi privim la mărturisirea noastră. Dacă noi am făcut ceva, am spus ceva sau am gândit ceva care era contrar la voia Ta măreață, lasă ca sângele lui Iisus Hristos să ne curățească. Călăuzește-ne, Doamne, așa cum sora a spus în seara aceasta despre ea, soțul ei, pe drumul spre Chicago. Călăuzește-i, Doamne Dumnezeule, la locul care Tu îi poți folosi, ca ei să poată fi faruri de lumină pentru alții care bâșbâie în întuneric, care nu cunosc pe Domnul nostru Iisus. Acum noi îți predăm serviciul Ție și ascultăm după cuvântul Tău de corectare, ca noi să putem ști cum să ne pregătim pentru acest ceas măreț. În numele lui Iisus noi o cerem. Amin. Domnul să binecuvinteze. Îți mulțumesc, frate. Eu am fost un pic neașteptat de aceasta. Eu, fiind aici acasă, am simțit că dacă eu nu eram de fapt să trebuie să mă duc undeva de urgență, m-aș simți foarte rău eu să stau acasă și să nu vin la adunarea de rugăciune. Și eu cumva am venit înăuntru neașteptat pentru mine, chiar pentru familia mea. Eu doar am ajuns înăuntru și am plecat imediat. Și astfel am zis, eu mă duc jos la adunarea de rugăciune. Și ea nici măcar nu a avut timp să fie gata să vină, așa că ea nu a știut că eu veneam. Deci eu sunt fericit să aud mărturisirea acestei surori acolo, fratele, despre lumina aceea sus la Carolina de Sud sau Carolina de Nord pe undeva. Greenville a fost? Southern Pines, da. Fratele Lee Vail a fost doar aici astăzi. Eu l-am botezat astăzi, în serviciul de botez, aici astăzi. Fratele Lee Vail, voi știți, și lucrătorii acolo. Fratele Parker Thomas. Acolo-i... Îmi amintesc de timpul, despre o soră fiind umbrită. A fost o mare confirmare, soră, la ce Duhul Sfânt uneori ne va lăsa să mergem înainte și să ne încerce credința, să vadă ce și încearcă credința altora. Când tu privești direct la ceva și vezi ceva și o spui, alții se uită și nu o vede. Ei spun că nu este acolo, vedeți? Dar aceasta e acolo. Acum, acolo nu era nici unul care putea vedea lumina aceea care plutea peste Pavel, dar ea era acolo. Nimeni nu a văzut porumbelul acela coborând jos din cer în lumina aceea, într-o formă, și a plutit asupra lui Isus, decât Ioan însuși, dar ea era acolo, vedeți? Și așa, atunci mai târziu, când eu le-am spus oamenilor despre lumina aceasta fiind ca un stâlp de foc, nimeni nu a vrut să o creadă. Dar acum ochiul mecanic al aparatului de fotografiat a identificat aceea, cum a venit aceasta, și Duhul Rău este întunecat. Este întocmai ca viețile noastre, noi suntem umbre și noi suntem, dacă noi suntem o lumină, unde dacă viețile noastre răzbesc cu lumina din ziua aceasta, noi umblăm în lumină. Este întocmai cum privești afară și zici, eu văd soarele în timpul zilei. Tu vezi umbra soarelui, ea este o reflexie a soarelui, ea nu este soarele însuși, dar ea dovedește că există un soare, ea dovedește că există un soare. Iar acum când eu văd cum voi ședeți acolo afară folosind ventilatoare, discutând, aceea înseamnă că sunteți în viață, dar aceasta e numai o umbră de viață, pentru că orice lucru trebuie să aibă întuneric în el ca să facă o umbră, vedeți? Pentru că o umbră trebuie să posede atâta întuneric și atâta lumină să facă o umbră. Și ea nu poate fi întru totul întuneric. Și ea nu poate fi întru totul lumină. Dacă este întuneric, este foarte întuneric. Dacă este lumină, acolo nu-i umbră. Nimic să facă o umbră. Dar dacă este amestecată cu întuneric și lumină, ea face o umbră. Așa că noi suntem, de fapt, umbre de lumină. Acum tu reflectezi o lumină de undeva. Dacă tu ești și creștin, aceasta fiind o umbră, aceasta dovedește numai că există o viață unde tu nu poți muri, pentru că viața aceasta are moarte în ea. Vedeți? Dar aceasta este o umbră, pentru că tu trăiești creatură mișcătoare cu abilități de a vedea, gândi, mișca și vorbi și cele cinci simțuri ale trupului, dar totuși voi știți că ei mor și acolo e așa de mult necaz. Voi știți, aceasta poate numai să fie, este o reflecție, vedeți? Că acolo e viață și moarte amestecate la oaltă. Cel fizic trebuie să moară, dar dacă voi reflectați prin viața voastră muritoare lumina din cer, atunci voi reflectați viața eternă, Dumnezeu. Atunci când voi muriți, voi nu puteți nimic mai mult decât să mergeți la lumina aceea, pentru că aceea este ce voi ați reflectat. Dacă voi sunteți din lumea întunecată, voi reflectați aceea și voi puteți face să nu mergeți în nicio altă cale decât la întuneric, vedeți? Așa că noi suntem într-o reflectare. Deci noi vedem aceea și așa de sigur cum Duhul Sfânt reflectează lumină și viață, tot așa moartea reflectează întuneric. Și aici ele amândouă sunt. Mâine, pe la sfârșitul săptămânii, poate pe duminică, noi luăm fotografia mică, mărită la o mărime mare, așa ca să poată fi pusă pe panou, unde atârnă fotografia voastră, acolo afară, pe panou. Eu nu știu dacă voi ați observat-o sau nu. Iar atunci, și cam cu o săptămână în urmă, în Jamaica, unde eu am misionat, noi trimitem benzi prin toată lumea și cele 7 peceți au ajuns înapoi, departe înapoi, în interiorul din Jamaica, mult în interior. Și este foarte primitiv înapoi, înăuntru acolo, în spatele munților albaștri. Și băștinașii uneori ei au un casetofon care luăm pentru ei, care tu trebuie să ca vechiul Victrola, îl tragi, iar apoi îl lași să meargă așa. Atunci, la fiecare câteva minute, cineva trebuie să-l tragă. Acest grup avea o baterie mică, baterie de 6 volți sau un lucru sau altul, să funcționeze casetofonul. Și ei toți ședeau împreună cam ce este aici în seara aceasta, ascultând la cele peceți. Eu cred că era. Și în timp ce eu vorbeam, ei au observat, venind în sală, a venit acela stâlp de foc, s-a mutat acolo unde era casetofonul și s-a stabilit jos deasupra acestuia. Și ei au mers și au luat un aparat și au luat fotografia acestuia. Și chiar același, iată-l acolo, plutind chiar acolo peste el. Acum noi o să-l avem mărit, așa ca să-l putem pune pe panou acolo afară, ca voi să-l puteți vedea. Noi suntem așa de recunoscători pentru harul lui Dumnezeu care a fost adus în a noastră, pe noi în prezența Lui în ziua aceasta. Acum noi suntem recunoscători pentru multe lucruri. Acum mă gândesc să mă uit aici înăuntru și să văd dacă pot găsi niște notițe sau ceva, un lucru sau altul despre care am vorbit, sau să ne luăm vreun fel de un... Eu am ceva text scris, oricum, înapoi aici într-o carte, dacă eu pot găsi unul. Poate Domnul îmi va da ceva să spun despre ceva în timp ce ne rugăm. Acum noi suntem sub anticipație pentru duminică. Eu am vorbit în mesaje și duminică v-am ținut aici mult timp pe de ce plângi tu către mine? Vorbește către popor și mergi înainte. Acum duminică este serviciul de vindecare, unde urmează să ne rugăm pentru bolnavi. Acum tu ajungi pe la bolnavi și acolo trebuie să fie ceva motiv ca cei bolnavi, când ne rugăm pentru ei, dacă ei nu sunt vindecați. Și eu vreau să, dacă Domnul va voi, doar pentru o predică scurtă pe duminică dimineața de asemenea. Deci, eu urmează să am un serviciu de vindecare și să mă rog pentru tot poporul. Și Billy Paul sau careva din ei va fi aici duminică dimineața, pe la ora 8, când se deschide biserica, să dea la popor cartonașe, așa cum ei vin pe ușă, sau oricând ajung înăuntru. Iar acum, deci, eu vreau să încerc, eu cred că Domnul cumva mi-a dat puțină înțelegere asupra motivelor, că de ce există unele persoane care nu sunt vindecate. Și eu cred că este lipsă de înțelegere. Și eu cred, poate, noi vom vorbi despre aceea, duminică dimineața, cu voia Domnului. Acum, miercuri seara, adunare de rugăciune este doar o adunare scurtă, unde noi ne adunăm împreună și ne rugăm, așa cum am făcut, și ne asociem împreună. Uneori eu cred că unul din lucrurile mari care le găsesc în această zi este lipsa de sinceritate despre ce credem noi. Vedeți? Dacă Dumnezeu în zilele lui John Wesley ar fi făcut în ziua aceea ce a făcut el astăzi, ce ar fi făcut aceasta? În zilele lui Martin Luther? Sau ce altceva? Cum vedem noi ce face el, dovedit și prin biserică, de către Duhul, și prin știință, și fiecare mișcare, emulsia ei trebuie să recunoască. Și cuvântul lui Dumnezeu aici îl declară și îl spune înainte ca el să vină la împlinire. Iar apoi se mută asupra și profețește și arată tocmai lucrul care el a spus, acesta va veni la împlinire perfect, exact ce el a spus, și totuși noi ședem cumva trândavi, de parcă ne-am întrebat, păi mă întreb dacă acela ar putea însemna eu, mă întreb dacă ar însemna doar biserica în întregime, sau mă întreb dacă eu într-adevăr sunt inclus în aceasta. Eu cred că duminică dimineața eu voi încerca să vorbesc asupra unora din principiile acelea care ar putea să ne ilumineze puțin. Acum în seara aceasta eu am găsit ceva, doar m-am întors la aceasta aici înainte să vin jos, m-am gândit, ce dacă fratele Neville, dacă eu aș merge jos acolo, el s-ar întâmpla să spună, mergi sus și vorbește și doar se așează jos, vedeți? M-am gândit, eu mai bine să scriu jos două scripturi, pentru că eu știu că el este un frate așa de iubitor și noi îl apreciem. Înainte să ne rugăm peste cuvânt, eu vreau să recunosc un frate. Eu nici măcar nu-i pot chema numele la timpul acesta. Doi din ei sunt aici, prieteni de ai mei, ei sunt lucrători și evangheliști în câmp, mergând afară. Ei au auzit aceste mesaje prin bandă și ei sunt din diferite biserici denominaționale, doi băieți tineri. Și băiatul este așa, unul din ei este așa de interesat, încât el a zburat jos la Tucson, doar recent, în încheierea unui meeting. Eu cred că am fost în dejunul oamenilor de afaceri. Și băiatul tânăr, minunat om tânăr, a venit jos și ei sunt din Kansas. Și ei au venit tot drumul aici ca eu să-i căsătoresc. Eu apreciez asta, să gândesc că oamenii care cred în rugăciunile tale suficient să creadă că Dumnezeu va auzi și răspunde persoane tinere pornind în viață în felul acesta. Și când ei au ajuns aici ca eu să-i căsătoresc ieri, să aflu că legea statului din Indiana cere, și chiar cu analiza lor de sânge, să aștepte aici în stat 3 zile, înainte ca ei să poată fi căsătoriți. Așa că ei nu pot fi căsătoriți până vineri dimineața. Și eu îi cer fratelui acolo la capăt dacă el doar se va ridica și să ne spună cine este el, și domnița lui drăgălaș acolo și fratele alăturat. Friday. Îți mulțumesc foarte mult. Noi cu certitudine îi dorim pe acești ambasadori tineri pentru lucrarea Domnului Iisus, binecuvântările lui Dumnezeu să-i grăbească pe calea lor. Și așa cum eu mă minunez așteptând după venirea Domnului și văd bărbați tineri și femei tinere cu un scop în inimă, să slujească pe Hristos, aceea mă înviorează. Vedeți? Să-i văd că se ridică așa. Domnul să vă binecuvinteze din belșug, fratele meu, soră. Acum să ne întoarcem acolo la o carte mică din care eu nu am mai vorbit înainte în viața mea. Și este un foarte, doar un capitol. Cartea lui Filimon. Și aceasta e o... Eu sunt doar un pic irlandez și eu am o sârmă în jurul dinților mei de jos să-mi țină doi înapoi în loc. Eu uneori nu pronunț numele acestea corect când eu știu ce sunt ele. Și uneori eu nu le pot pronunța corect din cauza lipsei de pregătire. Deci Filimon cineva a spus înapoi acolo, care mă gândesc că e de fapt pronunțarea corectă a acestuia. Acum, primul verset, eu vreau să iau doar un cuvânt sau două din acesta. Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos. Și asta e ce vreau eu să folosesc în seara aceasta ca un text. Cu voia Domnului, este un prizonier. Acum, cu greu vă puteți imagina ca Pavel să se considere un prizonier, un om născut liber, umplut cu Duhul Sfânt, dar totuși el se numește pe sine un prizonier. Și acum noi aflăm când el se adresează corintenilor, Pavel, un apostol al lui Iisus Hristos. Altădată, Pavel, un slujitor al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, când el îi vorbește lui Timotei, la cei diferiți. Acum, când el îi scrie aici lui Filimon, el zice, Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos. Pavel, un apostol. Mi-ar place să predic într-o seară despre aceea. Pavel, un slujitor, predic despre aceea. Iar atunci, Pavel, un prizonier. Dar în seara aceasta, fiindcă ar lua cu orele să consider bine meritat unul din subiecte, mi-ar place să iau în seara aceasta Pavel, prizonierul, și să iau subiectul de un prizonier. Acum să ne plecăm capetele doar un moment. Doamne Iisuse, orice om care este fizic capabil poate trage înapoi paginile din această Biblie, dar numai Duhul Sfânt poate interpreta aceasta în lumina care a fost intenționată. Noi îi cerem Lui să vină și să ne ajute acum să înțelegem ce a fost aceasta adresat, acest mare profet puternic, Pavel, și totuși s-a chemat pe sine un prizonier. Fie ca Duhul Sfânt să ne descopere aceasta așa cum așteptăm după El, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Acum, mi-l pot imagina pe Pavel când i-a scris această epistolă lui Filimon, cum ședea el în închisoare, jos acolo în temnița din această cetate. Un prizonier. Și el putea bine cunoaște, prin poziția lui, ce a însemnat cuvântul. El era înconjurat de gratii. El putea numai să fie lăsat liber, dacă cineva l-ar fi lăsat să meargă liber. Și el știa ce însemna să fie un prizonier. Și atunci, iarăși, eu cred că apostolul a vrut să spună doar puțin, nu s-a adresat exact la starea lui prezentă, ca fiind un prizonier despre ființa lui fizică, șezând aici, în această închisoare. Și eu cred că el s-a referit la a lui ființă, a lui Duh, voința lui, fiind un prizonier la Iisus Hristos. Acum, noi toți suntem născuți un agent liber moral să facem orice decizie care noi o dorim. Dumnezeu face asta just, pentru că El trebuie să pună pe fiecare om pe aceeași baze. Sau El a pus pe omul care nu trebuia pe ei. El a pus pe primul om pe baze greșite, că El a pus pe agenția liberei morale. Vedeți? Noi suntem chiar exact în seara aceasta, ca Adam și Eva. Nu există nicio diferență. Binele sau răul stă înaintea fiecăruia din noi, viața și moartea. Noi ne putem face alegerea, depinde de voi să o faceți. Vedeți? Acela e felul cum a făcut Adam și Eva. Și vedeți? Și ei au făcut alegerea greșită. Iar acum, prin aceea, a pus întreaga rasă de rasă umană sub moarte, pedeapsa morții. Și atunci Dumnezeu a venit jos în formă de om și a luat moartea aceea și a plătit pedeapsa morții ca supușii lui, care au dorit să fie liberi, să poată merge liberi. Acum, dacă El ne-a luat fără aceeași cale cum El i-a luat pe Adam și Eva, doar ne-a tras prin ceva și a spus, eu vă voi salva fie că vreți să fiți salvați sau nu, atunci El i-a pus pe Adam și Eva pe baze greșite, vedeți? Dar fiecare din noi trebuie să aleagă în ziua aceasta între moarte și viață. Noi putem să o facem. Așa cum tocmai am exprimat, dacă lumina voastră va dovedi, viața voastră va dovedi exact pe ce parte sunteți. Mie nu-mi pasă pe care parte spuneți că sunteți, ce faceți în fiecare zi, dovedește ce sunteți. Voi ați auzit vechea zicală, viața ta e așa zgomotoasă că nu îți pot auzi mărturisirea. Vedeți? Acțiunile voastre sunt așa de zgomotoase. Eu întotdeauna am crezut în a striga și a sări, dar întotdeauna am spus să nu săriți mai sus decât cum trăiți, pentru că lumea o să urmărească aceea. Vedeți? Voi trebuie să săriți atât de sus cum trăiți. Așa, pentru că cineva vă urmărește. Și acum când oamenii nu vor să vină la biserică, ei mulți dintre ei, doar nu vor să o facă. Și unii din ei care nu vin sunt oameni sinceri. Ei au văzut așa de multă corupție în biserică, până când ei nu vor să aibă nimic de a face cu aceasta. Și de multe ori noi vorbim asupra unui gând plictisitor despre aceea, voi de-abia că îi puteți blama, vedeți? Din cauza felului cum acționează oamenii. Ei se numesc creștini. Ei sunt cea mai mare piatră de poticnire care o are lumea. Este omul și femeile care pretind a fi un creștin și trăiesc ceva diferit de pretinderea lor. Exact corect. Acum căci dezamăgirile vor veni la judecată. Acum, păcătosul, contrabandistul, jucătorul de noroc, curvarul, el nu va fi dezamăgit să-și audă sentința citită, să se depărteze în focul veșnic? El nu va fi dezamăgit, ci acel ins care încearcă să se ascundă în spatele vreunui fel de pretindere de biserică. Acela-i băiatul care va fi dezamăgit la ziua judecății, vedeți? Care pretinde a fi un creștin și trăiește în vreun alt fel. Ar fi fost mai bine pentru el ca niciodată să nu fi făcut vreun fel de declarație începută, decât să înceapă și să trăiască ceva diferit, pentru că el este cea mai mare piatră de poticnire ce o avem. Este pentru acel pretinzător care zice că el e un creștin și trăiește ceva diferit. Întotdeauna să nu vă judecați viața prin cât de multă putere aveți să înfăptuiți miracole și să nu ne judecăm prin câtă cunoștință aveți despre cuvânt, ci întotdeauna să vă judecați, să priviți în urmă și luați un inventar despre ce fel de roadă poartă acum viața prezentă, care o trăiți. Vedeți? Așa cum am predicat cu un timp în urmă, la o adunare a lucrătorilor în Phoenix, Arizona, despre reflexia lui Isus, reflectând viața creștină. Eu am spus că m-am născut aici, sus în Kentucky, unde este foarte primitiv, mai ales în urmă când eram un copil. Și acest băiețel anumit niciodată nu avea un cămin, cum avem noi aici, unde noi aveam așa de multe doamne frumoase care trebuie să se uite prin oglinzi, prin toată casa, să-și țină părul chiar la loc și așa mai departe. Dar el avea o oglindă mică, doar o bucată mică prinsă pe un pom afară, unde era banca de spălat, unde mama și tata lui se spălau și își pieptănau părul și așa mai departe, de la această bucată mică de oglindă prinsă pe un pom. Sincer, acela era felul de cămin care noi îl avem. Oricine vrea să vadă o oglindă, noi copiii, noi trebuia să luăm o ladă și urcam pe banca de spălat și priveam în această bucată de oglindă, care am cules-o eu însumi dintr-un gunoi. Aceea nu era jos în Kentucky, aceea era aici în Indiana, sus pe Utica Pike, aici. Acum, acest copil mic niciodată nu s-a văzut exact în felul acela. Deci, el a venit la oraș să-și viziteze bunica și era la turul prin cameră. Bunica avea o casă care avea o oglindă întreagă pe ușă. Și așa băiețelul, alergând prin cameră, a văzut un alt băiețel înaintea lui. Și băiețelul alerga de asemenea. Așa că s-a gândit să se oprească câteva minute și să vadă ce urma să facă băiețelul. Și când el s-a oprit, băiețelul s-a oprit. Când el și-a întors capul, băiețelul și-a întors capul. El s-a scărpinat pe cap, băiețelul l-a scărpinat pe-a lui. În sfârșit, a pășit mai aproape să investigheze. Și s-a întors în jur și mama lui îl urmărea și bunica lui, amuzant, a zis, păi mamă, acela sunt eu. Deci am zis, noi de asemenea reflectăm ceva. Vedeți? Viața noastră este reflectată. Iar acum, dacă am trăit în zilele lui Noe, a cui parte am luat noi? Ce parte am fi luat noi în acea zi mare în care Noe a trăit? Ce parte am fi luat noi în zilele lui Moise? Ce parte în zilele lui Ilie, profetul? Când toată lumea era înghițită într-o o mare masă de modernism, ca moderna Izabela, și a descotorosit pe toți slujitorii Domnului afară, pe o cale lumească, și biserica și toți preoții se aplecau la ea. Ați fi luat voi partea popularității sau ați fi stat voi cu Ilie? Acum, și în zilele Domnului Iisus, când ne gândim la această persoană nepopulară, needucată de lume, fără școli care le puteau ei găsi vreodată, la care să fi mers el, și fără experiență de seminar, și atunci crescut cu un nume de naștere nelegitimă, iar apoi a venit afară predicând o evanghelie care era contrară la orice au fost ei învățați, foarte și condamnând lucrătorii și organizațiile lor și așa mai departe. Și organizațiile au făcut o declarație: dacă oricine a mers măcar să-l audă pe acest așa numit profet, va fi dat afară din sinagogă, care era un păcat mortal. Ei trebuiau să fie socotiți. Singura cale în care puteau să se închine era sub sângele mielului. Ei trebuiau să vină la această jertfă, iar atunci ei erau lepădați. Și ce lucru mare era acesta! Iar omul acesta a ignorat așa ceva. Și totuși el era perfect cu Scriptura, dar nu în felul cum știau ei aceasta. Ce parte ați fi luat voi? Vedeți? Acum să nu viața voastră care o trăiți acum reflectă acum tocmai ce ați fi făcut voi atunci, pentru că voi încă sunteți posedați cu același duh. Vedeți? Dacă voi luați partea aceea acum cu ei, voi ați fi făcut-o atunci, pentru că același duh care este în voi acum era în oameni atunci. Vedeți? Diavolul niciodată nu-și ia duhul. El doar se duce de pe un om pe altul. Nici Dumnezeu nu-și ia duhul lui. El se duce de la unul la altul. Vedeți? Deci, tocmai duhul care era peste Ilie a venit peste Elisei, același peste Ioan Botezătorul, și așa mai departe. Duhul Sfânt care era peste Hristos a venit peste ucenici, tot în jos, și încă e peste oameni. Voi vedeți? Dumnezeu niciodată nu-și ia duhul lui. Deci acolo noi suntem lăsați să facem o alegere. Și eu nu pot vedea aici unde Pavel a regretat ceva și să spună că îi părea rău că era un prizonier. Dar el s-a adresat, eu cred că Pavel, așa cum el a scris această epistolă cu pana aceea, că acesta era Duhul Sfânt care l-a făcut să scrie aceea, că poate chiar până în seara aceasta, ca noi să putem trage afară contextul textului nostru, să arătăm de ce a făcut Pavel aceasta, pentru că acesta e scriptural și scriptural este etern. Eu cred că șezând în această închisoare veche murdară, că Pavel i-a scris colegului său aici, acel frate a lui, că el era un prizonier al lui Iisus Hristos, deci el să o poată exprima prin a vedea ce era în jurul lui. Acum, el era în închisoare, dar aceea nu era ce el îi vorbea la acest slujitor al lui Hristos, un lucrător cu el. El vorbea că el era un prizonier al cuvântului lui Iisus Hristos, pentru că Hristos este cuvântul. Și Pavel era un om mare învățat în zilele lui. El avea ambiție mare. El era un om care a fost instruit de oameni, un om cu numele de Gamaliel, care era un mare învățător din ziua lui, una dintre cele mai mari școli la care el ar fi putut să meargă. Spre exemplu, cum noi zicem Wheaton sau Bob Jones sau ceva școală mare fundamentală, el a fost învățat ca un lucrător al cuvântului și el a fost bine educat și deștept și un băiat inteligent cu o mare ambiție ca poate într-o zi să devină un preot sau mare preot la poporul lui. El avea o ambiție și apoi să afle că această mare ambiție pentru care el a fost instruit și și-a petrecut toată viața lui, poate de la vârsta de vreo 8 sau 10 ani, până la vreo 30 sau 35, când el a terminat colegiul și a absolvit și și-a avut toate diplomele lui și de toate și s-a avut bine cu toată preoțimea, chiar până la marele preot la Ierusalim. El a avut ordin de la el, ordin personal, scris și încredințat cu acest mare Saul, să meargă jos la Damasc și să găsească pe toți aceia jos acolo care se închinau lui Dumnezeu contrar la ce a spus el și să-i lege și să-i pună în închisoare. Dacă era necesar, el avea ordin să-i pună la moarte, dacă el a vrut. El avea mare ambiție. Iar acum, tot pentru care el s-a instruit, Dumnezeu a scos tot afară din el. Vedeți? Și ce era obiectivul lui? Și pentru ce și-a cheltuit banii tatălui și ambițiile tatălui și mamei lui au fost toate luate de la el? Pentru că Dumnezeu avea altceva. De aceea, el era un prizonier de la obiectivul lui care îl avea în viață și el a devenit un prizonier al lui Iisus Hristos, care era cuvântul. Drumul acela spre Damasc l-a schimbat pe Pavel, mergând în jos pe la ora 11, poate, din ziua, când el a fost trântit jos și a auzit o voce zicând, Saule, de ce mă prigonești? Și el a privit în sus și privind în sus, fiind un iudeu, și știa că acel stâlp de foc era Domnul, care i-a călăuzit pe copiii lui Israel, pentru că el știa că acela era ce a fost el. Amintiți-vă, acest evreu niciodată nu ar fi numit ceva Domn, majusculă, D-O-M-N, Elohim, fără să fie satisfăcut că acela era ce era el, pentru că el era un învățat instruit. Și când el a privit sus și a văzut aceasta, o lumină, un stâlp de foc, care a călăuzit pe poporul lui prin pustie, și el a zis, Doamne, Elohim, majusculă, D-O-M, Doamne, cine ești Tu? Și ce surpriză trebuie că a fost pentru acest teolog să spună, Eu sunt Iisus, tocmai acela la care așa i s-a împotrivit. Ce întoarcere în jur! Trebuie că a fost ceva grozav pentru acest om, că toată ambiția care a avut-o să afle dintr-o dată că el a persecutat. Ambițiile lui l-au dus la mai departe de la lucrul principal care a vrut să-l facă. Și ce un mare șoc trebuie că a fost pentru acest apostol când el a zis, Eu sunt Iisus, tocmai acela pe care el îl prigonea. De ce mă prigonești? Un alt mic citat ce am putea să punem înăuntru aici, voi vedeți? Cum își bat ei joc de biserică. Ei, de fapt, nu-și bat joc de biserică. Ei își bat joc de Iisus. De ce mă prigonești pe mine? Cum a putut Pavel atunci, cu tot intelectul lui, să creadă că acesta era, că acest grup care el îl persecuta, era tocmai Dumnezeul pe care el pretindea că îl slujește? Eu cred că este, fără să intru în amănunte, eu cred că noi toți suntem destul de bine instruiți să știm ce vreau să spun aici. Același lucru se întâmplă astăzi. Pavel, prin neștiință, era totuși inteligent și deștept, mult mai deștept decât acei galileeni needucați pe care el îi persecuta, care deja l-au acceptat în smerenia lor pe acest om ca domn. Dar Pavel, în învățătura lui mare, intelectele lui, nu puteau accepta aceea. Și ce întoarcere în jur trebuie să fie pentru el pe acest drum. Și l-a fost lovit cu orbire, așa ca el să nu-și ducă la împlinire însărcinarea lui, ci a fost călăuzit jos într-un loc, într-o stradă numită Dreaptă și casa unuia. Și atunci a venit profetul jos acolo cu numele de Anania, care l-a văzut într-o viziune venind jos, a văzut unde era el, a mers jos unde era el și a mers înăuntru. Și a zis, frate Saul, Domnul ți-a apărut pe drum jos și m-a trimis ca eu să-mi pot pune mâinile peste tine și să-ți primești vederea și să fii umplut cu Duhul Sfânt. Vedeți unde a fost, ce lucru trebuie ca a fost pentru Pavel, vedeți? Tot ce a fost el instruit să facă era viceversa. Deci acum cu toată educația ce o avea, aceasta doar a devenit nimic pentru el. Acum, el știa că el a avut o experiență. Așa că aici este o altă lecție bună pentru noi, că experiența singură nu este suficientă. Ea trebuie să fie experiență conform cu cuvântul Domnului. Deci, el văzând aceasta și știind că acesta era ceva măreț, atunci care altcineva l-a primit-o înaintea lui, el a luat 3 ani și 6 luni jos în deșert, în Arabia, luând Biblia așa cum era ea atunci, Vechiul Testament, și a mers jos acolo să compare această experiență care a avut-o el și să vadă dacă ea era scripturală. Acum, ce dacă el a zis, păi eu presupun că aceea era doar un mic lucru trecător și a mers înainte. Eu am să-mi urmez intelectul. Acum, el trebuia să devină un prizonierat la ceva, o închisoare. Deci după ce a comparat-o și a văzut, nu-i de mirare că el putea scrie cartea despre evrei într-un model. Vedeți? 3 ani și jumătate jos acolo, stând în cuvânt și aflând că tocmai Dumnezeul care l-a chemat îl lua înapoi și îi schimba tot intelectul lui, schimbând tot ce el a gândit vreodată, tot ce el s-a instruit să fie, toată ambiția lui, doar a șters-o la o parte de la el și el a devenit un prizonier. Dragostea lui Dumnezeu a fost așa de grozavă și o astfel de descoperire că el nu putea să se depărteze de la ea. Aceea e experiența adevărată a fiecărui credincios real care îl întâlnește pe Dumnezeu. Tu vii în contact cu ceva care e așa de măreț că tu devii un prizonier față de tot altceva, vedeți? Voi vă îndepărtați de la toate să vă împrizonierați la acesta. A fost exprimat odată undeva, Iisus a zis, împărăția cerului este ceva ca un om care cumpără mărgăritare. Atunci când el află acel mare mărgăritar, el vinde tot ce are el ca să-l obțină pe acela. Și acela e felul aici, voi aveți o concepție intelectuală, voi aveți o experiență teologică. Dar când se ajunge la un timp care când voi într-adevăr găsiți lucrul real, voi doar vindeți toate celelalte și vă închideți înăuntru în acesta. Pavel știa ce era acesta. El a aflat că el era înhămat la ceva. Cum noi punem un cal în ham, el este să tragă ceva. Și Pavel știa, după această experiență și 3 ani și jumătate de a tipiza experiența ce a avut-o cu Biblia, el și-a dat seama că Dumnezeu l-a ales și l-a înhămat prin Duhul Sfânt experiența care el a avut-o, să tragă Evanghelia în prezența neamurilor. Duhul însuși l-a înhămat. Și astăzi, ca slujitori ai lui Hristos, noi devenim înhămați, agățați. Noi nu putem merge. Noi suntem îmbibați înăuntru cu El, înhămați la cuvânt. Nu contează ce spune oricare altul. Voi sunteți înhămați la El. Există ceva privitor la El, că voi doar nu vă puteți îndepărta de la El. Voi ați fost înjugați cu El, de Duhul Sfânt. V-a înjugat la cuvânt. Nu contează ce spune oricare altul. Acesta-i cuvântul. Acela e întotdeauna înhămat cu El, pus în jug cu El, la cuvânt, prin Duhul, El a fost înhămat. El a învățat pe partea din spate a deșertului arabian acolo, când toate lucrurile lui din trecut și experiențele și ambiția că El a fost dezbrăcat de lucrurile acelea. Acum, acolo unde noi aflăm astăzi, că noi trebuie să fim dezbrăcați mai întâi și oamenii nu vor să fie dezbrăcați. Fratele metodist vrea să se țină de un picuț din învățătura lui metodistă. Aha. Fratele baptist vrea să țină un pic din învățătura lui baptistă. Vedeți? Dar voi trebuie ca absolut să fiți dezbrăcați de toate și doar să vă nașteți iarăși din nou și să reluați de acolo, să lăsați Duhul Sfânt să călăuzească. Voi nu puteți spune, păi acum tăticul meu a spus, când el a ajuns înăuntru, a mers în biserică, el a dat mâna cu păstorul, el este un membru loial bun. Aceea ar fi putut să fie în regulă pentru cursa lui, dar noi suntem într-o altă cursă, vedeți? Acum noi trebuie să venim înapoi la timpurile Bibliei pentru ziua aceasta. Preotul a fost înhămat de asemenea, dar voi vedeți, ei au venit dincoace într-o altă repartizare și ei omit să se dezbrace de hamul lor vechi și să-și pună un ham nou. Și noi aflăm astăzi același lucru. Noi am venit printr-o epocă denominațională, așa cum am dovedit prin epocile bisericii, Biblia și așa mai departe. Dar noi venim acum la o epocă liberă, unde Duhul Sfânt însuși vine jos și se adeverește și se face cunoscut. face ca fiecare promisiune care El a promis-o să vină la împlinire. O, Doamne, ce timp măreț! Și El știa că un alt lucru, El știa că El nu se putea duce la locul, că fiind înhămat la acesta, că El nu s-ar duce, că El a făcut-o, dar El a vrut să meargă. El știa că ambiția Lui l-a tras printre frați unde El era invitat să vină și totuși El a fost presat în Duhul să facă altceva. El nu era al Lui. Poate cineva ar putea spune, frate Saul, frate Pavel, noi vrem ca tu să vii aici, pentru că noi avem cea mai mare biserică, noi avem cea mai mare adunare, ofertele voastre vor fi mari și așa mai departe. Dar fiind presat în Duhul, El s-a gândit, eu am un frate acolo, eu aș vrea să merg acolo și să salvez pe acest frate, să-l aduc la Domnul. Dar totuși, Duhul l-a presat să meargă altundeva. El era un prizonier. Corect. O, Dumnezeule, fă-ne prizonieri ca acela, de la propria noastră ambiție egoistă, de la propriile noastre judecăți și felul nostru mai bun de gândire, să fim un prizonier al lui Iisus Hristos. Mă gândesc că aceea era o declarație mare, că eu sunt un prizonier la Iisus Hristos. Și amintiți-vă, El este cuvântul. Vedeți? Nu contează ce gândește oricare altul. Acesta e cuvântul, vedeți? Dacă tu ești un prizonier la cuvânt, nicio denominație nu te poate influența de la el. Acesta e cuvântul. Tu ești un prizonier la el, asta e tot. Tu trebuie să acționezi cum el acționează. Acum, el nu putea să meargă în anumite locuri în care a vrut. Din ce cauză? Duhul i-a interzis. Vă amintiți de multe ori că Pavel a încercat să meargă în vreun loc gândind, acolo unde eu puteam avea un mare meeting, dar Duhul îi interzicea. Acum, declară și dovedește aceea clar că Pavel era un prizonier? Un prizonier la Iisus Hristos, înhămat la cuvântul lui, de către Duhul. O, îmi place asta. El era legat. El era legat cu un lanț și cu cătușe de dragoste să facă voia lui Dumnezeu și numai aceea. El era un prizonier. El era în cătușe de dragoste. El era în jug cu Hristos. El nu se putea înjuga cu nimic altceva. El era înjugat cu El. Și oriunde mergea călăuzirea, acolo unde trebuia El să meargă, fără să conteze cât de verde era pășunea, aici pe partea asta sau partea aceea, El trebuia să meargă pe calea pe care a mers conducătorul și jugul. O, în seara aceasta, dacă noi, ca tabernacolul Branham, am putea numai să devenim prizonieri, la propria noastră ființă egoistă, la ambiția noastră proprie, ca să putem să ne predăm complet și să fim înjugați la El. Nu contează ce gândește restul lumii, ce face restul lumii, noi suntem înjugați cu cătușe de dragoste. Noi suntem prizonieri. Picioarele mele sunt așa de înjugate la Hristos că nu vor dansa. Ochii mei sunt așa de înjugați la Hristos încât eu, când văd aceste striptese moderne pe stradă, acesta îmi întoarce capul. Inima mea este așa de înjugată în dragoste față de El, încât eu nu mai pot avea dragoste pentru lumea aceasta. Voia mea este așa de înjugată la El, încât eu nici măcar nu mai știu care sunt ambițiile mele. Doar oriunde Tu conduci, eu voi urma, Doamne. Eu voi fi un prizonier. Vedeți? Pavel era corect un prizonier. El nu făcea vreo declarație greșită. El a fost instruit de Duhul Sfânt din nou să aștepte după cuvânt. Acum, el a fost instruit într-un fel, dar Dumnezeu l-a instruit într-un alt fel acum. El a fost instruit de Duhul Sfânt să aștepte după Domnul. Nu conta ce erau ambițiile lui. Acum eu am să ajutat de Duhul Sfânt să vă arăt ceva, vedeți? Acum să luăm doar un exemplu. Într-o zi, Pavel și Sila, venind în jos pe o stradă, într-o anumită cetate, unde ei țineau o trezire, și o fată mică posedată de demoni a continuat să-l urmeze, strigând după el. Și fără îndoială că Pavel știa că el avea autoritatea, ca un apostol, să mustre duhul acela rău afară din femeia aceea. Dar ați observat voi? El a așteptat zi după zi. până când, dintr-o dată, Duhul Sfânt i-a vorbit. A zis, aceasta este ora. Atunci el a zis, tu, Duhule, ieși afară din ea. Vedeți? El știa să aștepte pe Domnul. Și acolo unde așa de multe persoane astăzi aduc o ocară asupra cuvântului, ei se duc afară cu o ambiție. Cât de multe treziri au rămas searbăde din cauza unui lucru ca acela? Pentru că evanghelistul nu așteaptă să vadă ce are Domnul de spus. Unii din ei zic, veniți aici, și ei se duc chiar acum, pentru că asociația a spus, mergeți. Și Duhul Sfânt ar spune ceva diferit. Totuși, ambiția omului să devină prezbiterul statului, sau un lucru sau altul, sau ceva bătrân, sau ceva episcop, sau ceva să-l tragă, tu trebuie să mergi. Și totuși, el știe mai bine. Duhul Sfânt zice, merge aici. Vedeți? El este înjugat la organizația lui. El este un prizonier la organizație. Dar dacă el este înjugat la Hristos, el este călăuzit de Duhul Sfânt. El, vedeți? El este înjugat, un prizonier. Nu contează ce spune oricare altul. Aceasta e o alamă sunătoare și un simbal zângănitor. El aude numai glasul lui Dumnezeu și el vorbește numai când el vine afară. El nu zice nimic. Cineva zice, fratele Jones, frate Roberts sau careva, oamenii aceștia mari din țara noastră astăzi, ca Tommy Hicks sau Oral Roberts, sau fratele Tommy Osborne, careva din evangheliștii aceia mari. Dacă cineva ar zice, măi, vino aici, Tommy, tu ești un mare om al lui Dumnezeu, sau Oral, și eu am un unchi care zace aici, care este tot legat, și el e bolnav, eu vreau ca tu să vii acolo. Eu cred că tu ai tăria să-l vindeci, vedeți? Și poate Duhul Sfânt i-ar zice, nu acum. Dar totuși, pentru prietenia acelui om, el este dator să se ducă cu el. Dacă el nu merge, el devine un vrăjmaș al acelui om. Omul acela zice, păi el a mers la așa și așa, l-a vindecat pe copilul acela sau băiatul acela. Eu știu că l-a vindecat și eu am fost prietenul lui cu ani, vedeți? Și el nu vrea să vină la casa mea. Dar dacă el este constrâns de Duhul Sfânt să nu meargă, e mai bine să nu se ducă. Dacă el e înjugat la Dumnezeu, el iubește pe prietenul lui, dar e mai bine să fie călăuzit de Duhul Sfânt să meargă acolo. Pentru că aceasta nu ar face niciun bine, oricum. Eu am experimentat asta așa de multe ori. Dar Pavel doar a așteptat după Duhul. I-a spus ce să facă. Așteaptă după Duhul, a zis. El a stat într-o seară predicând și a mers afară de acolo. El a văzut un om infirm și dintr-o dată Duhul i-a vorbit și el a zis, eu pricep! Cum? În același fel cum el a priceput că ei vor fi naufragiați pe o insulă. Vedeți? Eu pricep că tu ai credință să fii vindecat. Ridică-te sus în picioare, Iisus Hristos te-a făcut bine. Vedeți? Ia-te, uită! El era înjugat. El poate a ținut o trezire de o săptămână acolo și nimic nu s-a întâmplat. Dar totuși, el a așteptat după Duhul Sfânt să spună. Vedeți? El era înjugat la chemarea aceea. Acum voi ziceți, frate Branham, tu condamni ce ai spus duminică despre ce ai așteptat tot timpul acesta. Și dar vă amintiți, a fost Duhul Sfânt care mi-a vorbit sus acolo pe drum și a zis, eu te voi trimite înapoi printre cei bolnavi și nenorociți. Vedeți? Aceasta e supunere față de Duhul Sfânt. Acum, eu nu m-am dus până când El mi-a spus să o fac. Eu am așteptat după așa vorbește Domnul, până am avut așa vorbește Domnul. Acum, aceea e diferit. Vedeți? Acum, aceea face o deosebire. Da. El a așteptat după cuvântul Domnului. El a fost presat în Duhul să facă numai porunca lui Dumnezeu. Atunci, el a devenit un prizonier al lui Iisus Hristos. Prieteni, dacă noi am putea numai să devenim prizonieri, eu știu că este cald, dar mie mi-ar place să numesc încă două caractere, dacă voi vreți. Eu am vreo 6 sau 8 scrise aici jos, dar mie mi-ar place să numesc doar un alt caracter sau două. Să luăm caracterul lui Moise. El a fost născut un izbăvitor și el știa aceea, căci el era născut un izbăvitor. Dar înainte ca să spun despre Moise, mi-ar place să fac această declarație că Dumnezeu întotdeauna trebuie să ia orice om care îl va sluji cu adevărat să fie prizonierul lui. Un om trebuie să predea fiecare ambiție care o are, tot ce este el, fiecare lucru, viața lui, sufletul, trupul, voința, ambițiile și toate celelalte și să devină un complet prizonier la Hristos, care este cuvântul, să slujească pe Dumnezeu. Tu ai putea să trebuiască să umbli contrar în judecata ta mai bună. Poate într-o anumită organizație ai putea gândi că ei te-ar putea ridica și să-ți dea ceva măreț ca să te poți foloși. Dar cum te afli pe tine? Tu te afli învins după o vreme, până când Dumnezeu poate lua un om care vrea să devină un prizonier la El. Dumnezeu caută prizonieri. El întotdeauna a făcut-o. Voi ați putea cerceta aceasta prin Scriptură. Un om trebuie să fie un prizonier la Hristos, împotriva la orice. De aceea, tu nu poți fi conectat cu nimic decât Hristos, chiar tatăl tău, mama ta, fratele tău, sora ta, soțul tău, soția ta, oricine. Tu ești conectat numai cu Hristos și numai El. Atunci Dumnezeu te poate folosi. Până atunci, tu nu poți. Mergând afară uneori, vorbesc aspru la popor. Vedeți? Eu încerc să vă fac să vă dezlegați. Voi trebuie să aveți un loc de pornire, cum uneori cheamă despre femeile care își scurtează părul și poartă hainele acestea și țin și mențin pretinderea lor creștină. Ziceți, acela e un lucru mic. Păi voi trebuie să începeți undeva. Deci începeți chiar acolo, în ABC-ul vostru. Vedeți? Și dezlegați arătările lumești oricum. Și deveniți un prizonier la Hristos. Iar atunci doar continuați să vă desprindeți de toate, până când în final ultimul fir este desprins. Atunci voi sunteți un prizonier atunci. Voi deveniți în strânsoarea Lui. El vă are în strânsoarea Lui. Acum, Moise știa că El s-a născut izbăvitorul. El știa asta. Și ați observat? Cu ambiția ce o avea Moise, știind că mama lui i-a spus-o acolo, așa cum ea era doica lui. Fără îndoială, când micuțul prunc Moise s-a născut, că mama lui a zis, tu știi, Moise, când tatăl tău, Amram, și eu ne-am rugat constant, noi am știut și am văzut în cuvânt că era timpul pentru venirea unui izbăvitor și ne-am rugat, Doamne Dumnezeule, noi vrem să vedem acel izbăvitor. Într-o noapte, Domnul ne-a spus, într-o viziune, că tu te vei naște și tu vei fi izbăvitorul. Noi nu ne-am temut de porunca împăratului. Noi nu ne-a păsat ce a spus împăratul. Atunci noi am știut că tu erai născut un izbăvitor. Acum, Moise, noi am știut că noi nu puteam să te creștem cum trebuie. Acum amintiți-vă, ei erau acolo jos 400 de ani în Egipt, vedeți? Și noi am vrut să-ți obținem lucrul potrivit, educația potrivită, instruirea potrivită. Deci eu te-am luat și te-am pus într-o corabie mică și te-am așezat afară pe Nil. Și cât de ciudat că curentul a luat acea corăbioară în jos prin trestii și păpuriși și a adus-o drept jos la mile depărtare și a întors-o drept în palatul lui Faraon, unde era fica lui Faraon, unde era bazinul ei de baie. Și cum știam că ea avea nevoie de o femeie să te crească. Și în zilele acelea, desigur, ei nu aveau aceste sticle cu care să crească copiii, așa că ea trebuia să aibă o doică. Deci, și Miriam, eu am trimis-o jos și a stat acolo și a zis, eu știu unde pot găsi o doică, și a venit și m-a adus. Și Moise, toate ușile sunt închise. Scumpule, tu ești în vârstă de 16 ani acum și tu urmează să fii fiul faraonului. Și într-o zi, tu o să fii izbăvitorul care va duce poporul afară de aici. Ambițiile lui Moise au început să crească. Eu voi studia, mamă, eu voi studia tot ce pot. Tu știi ce voi face eu? Eu voi studia cum să devin un bărbat militar. Și eu voi ști cum să-i scot pe acești oameni de aici? Eu voi fi un mare general, episcop, așa ca să știu cum se face. Și eu îi voi scoate afară. Eu îmi voi obține PhD sau LL. Eu o voi face. Ca părintele Cinichi, dacă i-a și fi vreodată cărțile lui, în regulă, el urma să elibereze pe toți protestanții, vă știți, și el a devenit unul, el însuși. Deci acest preot mare, cu ani în urmă, părintele Cinichi, voi ar trebui să-i luați cartea și să o citiți. Ei îl numesc părinte. El era doar fratele Cinichi, ce era el. Noi nu chemăm pe niciun om părinte în felul acela. Deci noi aflăm că el urmea să citească Biblia, așa ca el să poată merge acolo afară și să combate religia protestantă și să o facă toată catolică. Și când el a mers să citească Biblia, Duhul Sfânt a venit asupra lui și l-a primit Duhul Sfânt și atunci el a devenit unul din ei. Deci atunci observați aceasta, că Moise a obținut toată instruirea, pentru că el știa, el era așa de deștept, așa de educat, așa de intelectual, încât acolo nu era nimeni. El putea chiar să învețe pe egipteni, încât el îi putea învăța pe psihologii lor. El putea să învețe pe generalii lor, care era puterea militară. El era un om mare și poporul s-a temut de Moise din cauza măreției lui. Oh, așa o cunoștință! Vai! El era un arhiepiscop sau poate ca un papă. El era un om mare și el era un om puternic. Și el știa că el s-a născut să facă aceasta și s-a antrenat cu mare ambiție să o facă. În tocmai ca astăzi, eu nu spun că oameni instruiți în aceste școli, eu nu spun asta, cum sunt ei aici afară în vest acum. Ei urmează să zidească o școală de teologie de 150 de milioane de dolari, vedeți? Pentecostală. O școală de 150 de milioane de dolari. Pentru mine, aceia ar trebui să fie misionari în câmp. Vedeți? 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 Dar orice, ce fac ei când vin afară de acolo? Ce sunt ei? O grămadă de richizi. Chiar exact. Iar atunci, așa-i cum iese ei afară. Aceasta întotdeauna a ieșit, restul din ei. Și aceea e aceeași linie. Vedeți? Acum noi aflăm aceea când Moise, în toată instruirea lui și astăzi cu toată instruirea, făcând mari episcopi și așa mai departe, maria ambiție înaltă, ce vom face noi? Ambițiile noastre devin chiar cam cum erau a lui Moise, vedeți? Dumnezeu, înainte ca el să poată să-l ia pe om în mâna lui, el a trebuit să-l dezbrace de ambiția lui. El a trebuit să-l dezbrace de toată instruirea lui. El s-a dus afară și el a izbăvit și el a omorât un egiptean. Și el, și când a făcut-o, el a aflat că el era în greșeală. El nu putea face aceea, nu era în felul acela. Și Dumnezeu a trebuit să-l ducă afară în pustie, în deșert, un loc pustiu. Voi observați cumva ciudat cum acești inși care Dumnezeu are un mesaj pentru ei. El îi duce într-un deșert. El a dus pe Pavel la deșert să-l instruiască, să-i spună ce era toată vedenia aceasta mare, afară în pustie. Du-te afară la un anumit deșert. Și l-a stat acolo până când Dumnezeu i-a făcut pe deplin de cunoscut ce să facă. Și în timpul lui Moise, el l-a dus afară în deșert, l-a ținut acolo afară pentru 40 de ani. Și l-a dezbrăcat de toată teologia lui și de toată ambiția lui. O, ce timp în care el putea privi înapoi și să vadă eșecul lui. Și cum noi în seara aceasta ar trebui să facem același lucru, când noi vedem ambiția noastră. Priviți la campania de vindecare și vedeți dacă Domnul a făcut ceva cu câțiva ani în urmă, să înceapă să restaureze vindecarea la bolnavi și așa mai departe. Fiecare organizație, pentru că aceasta nu a venit în organizația lor, ei au trebuit să le aducă un vindecător. Și ce am făcut noi? Să privim la aceasta doar un moment. Noi am făcut același lucru care l-a făcut Moise. Noi am mers afară și am încercat așa de greu să fabricăm vreun fel de miracol. Eu am mirosit o boală. Eu am sânge în mâna mea și fabrică un miracol. Vedeți? Și ce am obținut noi? Unii dintre oameni erau în încordări așa de tari încât s-au ruinat și au devenit bețivi obișnuiți, nevrotici și și-au apucat mințile. Și ei au schimbat până înapoi de tot ordinea de la obiectivul pentecostal înapoi la facerea din nou de organizații și lucruri. Vedeți? Ce am făcut noi? Am ucis pe aici un egiptean. Așa este. Și noi am încercat, ne-am sforțat, noi am plătit, ne-am trudit, am mers toată noaptea în adunări de rugăciune, până când nu mai aveam glas. Și încercăm să fabricăm ceva, și născocim ceva, și tot felul acesta de lucruri, și o aflăm a fi un eșec total. Noi avem nevoie de o mergere înapoi la deșert. Corect, da, domnule? Adunări de tabără și lupte. De ce să nu renunțăm doar? Asta e ce ar trebui să faceți. Vedeți? Mergeți înapoi și renunțați. Păi, noi am făcut același lucru ce l-au făcut ei. Același lucru ce l-a făcut Moise. Aceasta nu ajută la nimic. După 40 de ani, el s-a aflat un prizonier la cuvântul lui Dumnezeu. Ce încercăm noi să facem? Când a venit afară marea binecuvântare și manifestarea tuturor acestor lucruri mari despre care Dumnezeu ne-a spus, cum că noi trebuie să fim născuți din nou, cum primim Duhul Sfânt, botezul în numele lui Iisus Hristos și tot lucrurile acestea aici. Voi vedeți? Oamenii, în loc să stea la acel cuvânt, înhămați la el, ce fac ei? Ei au pornit cu propria lor teorie denominațională, care deja a eșuat, și încearcă să fabrice ceva să arate ca adevărul. E mai bine întrerup chiar aici, vedeți? Eu sunt sigur că sunteți destul de înțelepți să știți ce vreau să spun, vedeți? Dar de ce? Priviți ce a făcut! Gândiți-vă la aceasta! Ce avem noi în seara aceasta decât o națiune plină de oameni organizați care tăgăduiesc Scripturile lui Dumnezeu, care ar chema viața Duhului Sfânt ca aceasta era o telepatie mentală, care ar refuza așa ceva să vină în biserica lor. Și nu ți-ar permite să menționezi un cuvânt despre sămânța șarpelui, securitatea eternă și lucrurile care Duhul Sfânt le-a descoperit și a dovedit a fi cuvântul. Eu am dat provocare după provocare să vină și să-mi o dovedească că e greșit. Ce au ei? Același lucru ce l-a avut Luther, restul din ei, vedeți? Au ucis un egiptean. Ce trebuie? Ce era aceasta? Poate l-a făcut pe ceva om să înceapă să nu mai fure. Sau poate să trăiască devotat față de nevasta lui. Dar ce l-ați făcut voi afară de aceea? Un membru de biserică. Vino și unește-te cu grupul nostru. Vedeți? Acel om mort împuțit era singurul lucru la care el putea să-și îndrepte degetul din succesul lui de 40 de ani de instruire. Un egiptean împuțit, zăcând acolo, putred și mort. Cam același felul cum este în seara aceasta, singurul lucru spre care noi putem arăta, această trezire a trecut dincolo, așa zisă, este o grămadă împuțită de membri de biserică, care nu știu mai mult despre Dumnezeu decât un hotentot ar ști despre o noapte egipteană, corect, care să le spună despre cuvântul lui Dumnezeu, ei zic, eu nu cred asta, zici, mie nu-mi pasă ce spun ei, eu nu cred aceasta. Vedeți? Vedeți? Acela e un lucru îngrozitor spre care se trebuiască să arăți înapoi, căci toate sforțările și luptele și fiecare lucru ce-l avem. Poate noi am putea arăta spre o școală mare, dar ea e moartă. Am putea arăta spre o organizație, dar ea e moartă. Ea pute. Este întocmai ca primul lucru din care noi ne-am tras afară, ca un porc mergând la vălăul lui și un câine la vărsătura lui. Când ne întoarcem înapoi, un egiptean mort. Fără îndoială că cineva a spus, Moise, păi nu mai ai niciun simț pentru popor, tu ai fost chemat pentru aceasta. Cineva care îl cunoștea pe Moise știa că el era chemat pentru aceea. Și să nu, ți-ai pierdut un simțul pentru popor? Nu, domnule. Păi de ce nu ești tu afară acolo, făcând aceasta? De ce nu ești tu afară, încercând aceasta? Și de ce nu te duci afară cu restul din ei? Moise era acolo afară fiind dezbrăcat, până când el avea o experiență la rugul aprins, care a declarat cuvântul. Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob. Și eu îmi amintesc misiunea mea. Și eu am venit jos să-i izbăvesc. Eu te trimit pe tine să o faci. Asta a fost. El a văzut cuvântul. Nu ambiția poporului sau dorințele poporului. Atunci, ce a devenit el? El nu a mai vrut să-i mai înfrunte pe egipteni. El nu a mai vrut să mai înfrunte lucrul acesta. Dar el a devenit un prizonier. Amin. 40 de ani de alergare, dezbrăcând jos, dar atunci el a devenit un prizonier. La rugul aprins, marele Moise, cu tot intelectul lui. Biblia spune că Moise era un om puternic în cuvânt sau în faptă, jos în Egipt. Dar priviți ce a făcut teologul puternic în prezența rugului aprins. El doar și-a mărturisit neputința lui. Când el a văzut scopul veritabil al lui Dumnezeu, el a mărturisit că el era incapabil să o facă. Deși el era instruit în toată teologia care puteau ei să-i o dea, instruit în școala lor cea mai bună. Dar totuși, ce să facă când el, acel stâlp de foc, plutea acolo în rug? A zis, eu nici măcar nu pot vorbi cu el. Doamne, cine sunt eu ca să mă duc? Vedeți? Dă-ți încălțămintea jos, Moise. Eu vreau să-ți vorbesc. Dezbracă-te jos, chiar încălțămintea ta. Tu ești lat pe pământ din nou. Eu vreau să-ți vorbesc. Nici măcar nu putea vorbi. În sfârșit, un prizonier ales. Un profet ales. Întocmai cum Pavel a fost ales. Moise a fost ales, izbăvitor. Și atunci, în final, Dumnezeu l-a avut pe supusul lui ales un prizonier la el. Oh, aleluia! El se putea mișca numai cum l-a mișcat cuvântul lui Dumnezeu. Cine să spun eu că m-a trimis? Eu sunt. Cum voi face eu? Eu voi fi cu tine. Da, Doamne, chiar cum spui tu, iată-mă aici. O, Doamne, că el e un prizonier. El mergea împotriva gândirii lui mai bune. Acum, el a fost instruit să comande o armată. Săbii sus, pe la față, instruit să meargă. Carele toate în ordine. Sulițe înainte. Atacați! Așa-i cum urma el să preia. Aceea era instruirea lui. Dar el a zis, ce am să folosesc eu? A zis, ce ai tu în mâna ta? Un toiag. Dumnezeu face lucrurile uneori așa de ridicol pentru mintea umană. Vedeți? Avea un toiag în mână. Barba i-a târna în jos, în vârstă de 80 de ani, nevasta lui pe un catâr, copilul șezând pe șoldul ei, brațele mici bătrâne ofilite atârnând în jos, un toiag. Doar capul îi stătea în sus, căci el avea, așa vorbește Domnul. De ce? El în sfârșit s-a ancorat. El era un prizonier. Eu mă voi mișca numai când cuvântul mă mișcă. Eu voi vorbi numai unde cuvântul vorbește. Unde te duci? Eu am o însărcinare. Stau înaintea lui Faraon și îi arăt, prin acest toiag, că Dumnezeu m-a trimis. Amin. Ce vei face tu după aceea? El va rândui lucrul următor, după ce îl fac pe acesta. Ia te uită. Voi aveți numai un lucru de făcut. Primul pas în seara aceasta. Predați-vă. Deveniți un prizonier. Nu vă gândiți la voi sau altceva. Deveniți un prizonier. Moise a devenit un prizonier. A mărturisit că nici măcar nu putea vorbi. În sfârșit, când Dumnezeu l-a luat în mâna lui, unde el se putea mișca numai unde îl mișca Dumnezeu, unde el i-a spus cuvântul, el știa că acesta era cuvântul, atunci el s-a supus la cuvânt și Duhul Sfânt acolo, Dumnezeu, l-a înhămat pe Moise la voia lui Dumnezeu. Acela era același lucru ce el a făcut lui Pavel, este așa? El a înhămat pe Pavel. Nasul mic coroiat, iudeu sarcastic, o, cu PhD, LLD-uri scrise pe el peste tot, dar el a zis, eu îi voi arăta ce urmează ca el să sufere din cauza cuvântului. Vedeți? Și el, iar atunci Pavel, șezând acolo și văzând cuvântul, și văzând că acela era Iisus, atunci el și-a ridicat mâinile sus și a devenit înhămat la el. Dragostea lui Dumnezeu l-a înhămat la cuvânt. El o să-mi poarte numele înaintea neamurilor. Acolo el a mers. Moise, eu sunt Dumnezeul părinților tăi. Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și al lui Iacob. Îmi amintesc că eu le-am promis și timpul promisiunii este aproape. Și eu văd nenorocirile poporului meu. Eu îmi amintesc promisiunea și eu am venit jos să te înhămez. Tu știi ce zice cuvântul? Eu te-am înhămat să mergi acolo jos. Te-am înhămat cu putere să mergi jos acolo și să izbăvești pe poporul meu. Și ia toiagul acela în mâna ta ca un martor, pentru că tu ai văzut un miracol făcut prin el, întocmai ca David cu praștia, vedeți? S-a înhămat pe sine și a mers jos. În sfârșit, Dumnezeu avea un om care era supus la el, înhămat la el, și nu se putea mișca până când l-a mișcat cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar face doar aceea astăzi, atunci el era prizonierul lui, un prizonier de dragoste, înjugat în legătura de dragoste cu Dumnezeu. Așa cum Pavel a fost înjugat în legătura de dragoste la Dumnezeu. Întocmai ca Pavel, ei amândoi s-au instruit în același fel. Moise instruit, voi știți, să izbăvească pe copiii lui Israel prin putere militară. Pavel instruit să ia afară din mâinile romanilor și să-i pună în libertate prin marea lui forță ecleziastică în lume în ziua aceea. Mari școli de instruire au apărut sub Gamaliel. Și ei amândoi au mers la deșert. Au venit înapoi bărbați diferiți. Ei amândoi au văzut stâlpul de foc. Și ei amândoi erau profeți. Este aceea drept? Ei amândoi profeți. Și la amândoi li s-a vorbit de către stâlpul de foc. Exact corect. Venind ca un izbăvitor. Acolo erau ei. Au mers la un deșert. Și-au părăsit casele și-au mers la deșert. Să afle. I-au părăsit pe ai lor și fiecare lucru. Ca să afle voia lui Dumnezeu. Vedeți? I-au fost instruiți într-un fel. Dumnezeu i-a schimbat în altul. Și ei au trebuit să devină un prizonier complet, ca să nu acționeze în felul în care ei au vrut să acționeze, ci să acționeze în felul în care Dumnezeu a vrut ca ei să acționeze. El este același, ieri, azi și în veci. Mai avem noi încă 10 minute acolo să facem acestea? Eu voi ajunge foarte repede la un alt caracter. Eu văd unul înaintea mea acum. Numele lui este Iosif. El era un fiu ales. El era un model perfect al lui Iisus Hristos. El s-a născut un profet. El era un profet de asemenea, vedeți? Iar acum el putea vedea viziuni. Și când el era încă un băiețel, el a văzut o viziune despre el însuși, șezând pe un tron, iar frații lui i se închinau, vedeți? Dar priviți, el a devenit, el cumva a simțit de parcă el era un ins mare, vedeți? Ei toți. Dar ce a avut Dumnezeu să facă? El a făcut același lucru care el a făcut la ceilalți din ei. Pentru că Moise era un izbăvitor, Pavel era un izbăvitor, iar acum Iosif era un izbăvitor. El a salvat pe poporul lui de la foamete. Ce a trebuit Dumnezeu să-i facă? Să-l pună în temniță. Să-l pună chiar drept la închisoare. Da, domnule, amintiți-vă că el a fost vândut de frații lui la un egiptean și ei l-au vândut la Potifar și Potifar i-a dat un pic de libertate și primul lucru ce-l știți, aceea a fost luată de la el și acolo ședea el în temniță, plângând. Dumnezeu a trebuit să-l dezbrace. Acum observați, dar tot timpul, eu cred, el în temnița aceea, el își putea aminti că viziunea a spus că el urma să șadă pe un tron și frații lui urmau să-i se închine, pentru că el știa că darul lui a venit de la Dumnezeu și el știa că aceasta trebuia să vină la împlinire. Dacă noi am putea numai să ținem asta în mintea noastră și conform cu cuvântul lui Dumnezeu, în aceste zile din urmă, el urmează să aibă o biserică, el o să aibă un popor și lucrurile acestea care el le-a promis, el o să le facă. El a spus că el va face și noi trăim în timpul acela. Noi suntem acolo. El doar încearcă să ne facă să fim prizonieri reali acum, închiși înăuntru cu el. Ați auzit voi vechea cântare care cântați? Și atunci eu sunt închis înăuntru cu Dumnezeu. Eu vreau să fiu închis înăuntru cu Dumnezeu. Acum aceasta e unde m-am gândit despre aceasta. Fiind închis înăuntru cu Dumnezeu, nimic altceva. Și tu te miști numai când Dumnezeu zice să te miști. Tu faci numai când Dumnezeu zice să faci, vedeți? Atunci tu ești închis înăuntru cu Dumnezeu. Acum amintiți-vă, el se gândea. El de asemenea a devenit un eșec total față de sine. Tot ce știa el, tot ce el a înțeles și totul, el a devenit un eșec total. Aceasta nu mergea. El a fost pus sub o situație unde nimeni nu voia să asculte de el. El era un prizonier. Vedeți? El a fost pus într-o situație în care necredincioșii nu vroiau să creadă. Vedeți voi ce vreau să spun? Slujba lui era fără efect. Oamenii își întorceau capetele. Ei nu îi dădeau nicio atenție în închisoare. La ce folosea slujba lui? El putea sta la gratile de închisoare și să le predice. Ei umblau înainte în jos pe stradă, vedeți? Dar el a devenit un prizonier. Și Dumnezeu l-a ținut un prizonier până când roata s-a întors în sus corect. A zis, aici e omul meu. Glorie. Eșec total. În sfârșit, Dumnezeu a venit la el în închisoarea lui, ca Pavel, ca tot restul din ei. El a venit la el și el a folosit darul care el i-a dat ca să-l scoată afară de acolo. Așa este. El l-a adus din închisoarea lui. Ce a făcut el? Îndată ce el l-a adus din închisoarea lui, lui i s-a dat putere de către împărat, împăratul lui, la care ședea el alături, sub care era el. El a fost adus din casa închisorii și i s-a dat putere încât orice a spus el trebuia să se întâmple. Amin! În închisoarea lui își amintea constant că el s-a născut pentru un scop. El urma să șadă alături de un împărat. Toți ceilalți urmau să-și plece un genunchi la el. Viziunea lui i-a spus așa. Amin! Dar înainte ca viziunea lui să poată fi complet împlinită, el a devenit un prizonier. Amin! Și atunci el a devenit un cârmuitor. Și când el a venit de la casa lui de închisoare și a devenit un prizonier al cuvântului lui Dumnezeu, că el putea să spună numai ce Dumnezeu i-a pus în gură să spună, atunci Dumnezeu s-a mișcat prin el. Observați că Moise avea putere să lege pe prinții lui Faraon, după cum vroia el. Dacă tu zici la acest munte să se mute, el avea putere să lege pe prinții lui Faraon. Fie că ei erau diaconi, prezbiteri, sau dacă ei erau reprezentanți ai statului, sau orice erau ei. El a zis, eu vă leg. și ei erau legați. Aceea era tot. El o putea face la propriul lui cuvânt, la buna lui plăcere. Amin! Slavă lui Dumnezeu! Oh, eu doar am încă vreo 3 minute. Eu îmi țin cuvântul. Acum noi aflăm că el a devenit un prizonier la Dumnezeu, dintr-un prizonier de lume, de la Pavel în același fel și Moise în același fel, de la un prizonier la propria lui gândire, la un prizonier al lui Dumnezeu. Și când el a ieșit, el avea puterea lui Dumnezeu. Și când el a devenit Pavel, când gândirea veche a lui Moise, el a predat-o și s-a dezbrăcat de ea, el a devenit un prizonier la cuvântul lui Hristos. Putea să se miște numai oriunde. Voi ziceți Hristos? El a socotit o cara lui Hristos, o comoară mai mare decât aceea din Egipt, așa că el era un prizonier la Hristos, întocmai cum era Pavel. Amintiți-vă, ei toți trei erau profeți, vedeți? Și ei trebuiau să fie dezbrăcați de gândirea lor proprie, pentru ca să devină un prizonier la voia și căile lui Dumnezeu. Atunci ne amintim, acum, că el avea putere să lege la propriul lui cuvânt. El avea putere să dezlege la propriul lui cuvânt. El putea spune, eu te dezleg în numele regelui meu. Amin. Faraon l-a făcut pe Iosif, fiul lui. Hristos îi face pe ai lui, prizonier de dragoste, fiii lui. Și el le dă putere. Același lucru ce el a avut. Sfântul Ioan 14:12. Cel ce crede în mine, vedeți? Lucrările care eu le fac, le va face și el. Chiar mai multe decât aceasta va face el. Acum, prizonierul dragostei lui Hristos devine împuternicit de regele lui, care este Hristos. Amin. Și adevărat eu vă spun, dacă voi ziceți către acest munte, mută-te, și nu vă îndoiți în inima voastră, ci credeți că ce ați spus va veni la împlinire, voi veți avea ce ați spus. Dacă voi rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, dacă sunteți înjugați la mine, pentru că el și cuvântul lui este același. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, același, ieri, azi și în veci. Dacă voi rămâneți în mine, nu ieși și colo, rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, cereți ce vreți sau ziceți orice vreți, aceasta se va face pentru voi. El avea putere. Observați, înainte ca el să vină afară, el trebuia să fie dus afară și ras. Câteva lucruri trebuiau să fie rase jos înainte ca el să poată întâlni pe rege. Vedeți? Oh, Dumnezeu uneori își duce poporul lui afară în felul acela și rade câteva din voințele lor jos. Le arată că ei nu pot face chiar ceea ce ei vor să facă. Voi știți ce vreau să spun? Ei nu sunt în libertate să facă ce vor ei să facă. Înainte ca ei să poată veni în putere deplină și să fie un rob de iubire la Hristos, ei trebuie să fie rași și atunci prezentați. Uneori, el îi duce la deșert să facă aceea, să-i radă jos și atunci să-i aducă afară pe cei unși ca să împlinească scopul care el i-a ordinat să fie. Vedeți ce vreau să spun? Fraților, noi suntem la timpul sfârșitului. Amintiți-vă, în toate celelalte timpuri ce a făcut el, el întotdeauna a trebuit să ia un om și să-l facă un prizonier pentru el, să părăsească pe ai lui. El a trebuit să părăsească tot ce știa el, să uite toate instruirile lui, totul pentru ca să cunoască voia lui Dumnezeu și să urmeze pe Dumnezeu. El nu poate urma nimic ce are omul de făcut și Dumnezeu în același timp. Este prea contrar unul față de altul. Tu nu poți merge spre est și vest în același timp. Tu nu poți merge la dreapta și la stânga în același timp. Tu nu poți face bine și rău în același timp. Tu nu poți urma pe om și pe Dumnezeu în același timp. Nu, Domnule. Tu sau urmezi pe Dumnezeu, sau urmezi pe om. Acum, deci, dacă tu urmezi pe Dumnezeu și te-ai predat lui Dumnezeu, atunci tu devii un prizonier la acel Dumnezeu, la acel cuvânt, la voia aceea. Nu contează ce spune orice altceva. Tu devii un prizonier la el. Ascultați, noi suntem la timpul sfârșitului și eu aș spune aceasta cu reverență și respect, așa cum ultimele 2 minute plutesc înainte. Priviți, ce Dumnezeu, după părerea mea, va face și trebuie să facă și va face în această zi din urmă, este să găsească o unealtă pentru recoltare. El trebuie să găsească o unealtă ca să trăiere aria. Orice fermier, când el merge la recolta lui, el trebuie să aibă o unealtă cu care să o facă, cu certitudine. El trebuie să aibă o secere ascuțită sau ceva, ceva unealtă, să trăiere grâul. Și recolta este coaptă. Dumnezeule, Ia-ne în mâna ta, fă-ne slujitori robi ai dragostei tale, folosește-ne ca unealtă, să aducem darea de seamă la acest pământ păcătos, blestemat în care trăim noi astăzi, că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Cât despre mine, Dumnezeule, lasă-mă să fiu un prizonier. Dacă toți frații mei mă refuză, dacă toți prietenii mei mă refuză, eu vreau să fiu un prizonier al lui Iisus Hristos și cuvântul Lui. Ca eu să pot fi înhămat la cuvântul Lui prin Duhul Sfânt, să văd Duhul Sfânt să facă cuvântul lui Dumnezeu să fie confirmat prin aceleași lucruri care El a spus că se vor face. Eu vreau să fiu un prizonier al lui Iisus Hristos. Să ne rugăm! Mă întreb în seara aceasta, cu capetele noastre aplecate, dacă ambiția aceea care noi o avem de a fi altceva, sau poate despre ceva ce noi am putea gândi, a fi un lucru egoist, mă întreb dacă noi nu am putea doar să lăsăm cumva aceea deoparte. Mă întreb dacă vreun băiat tânăr de aici în seara aceasta să privească în jur să zică, eu am să fiu când mă fac mare, eu am să fiu un anume lucru. Mă întreb dacă voi puteți simți că voia lui Dumnezeu se mută în viața voastră și ziceți, nu, ambițiile mele sunt pierdute acum. Pentru ultimele câteva zile, Duhul Sfânt mi-a vorbit, eu vreau să mă supun lui Dumnezeu, să fiu o unealtă de trăierat în această zi din urmă. Vreo fată tânără care ar putea avea ambiții ale caracterului de o doamnă fină sau poate să fie o domnișoară frumoasă, sau poate într-o zi să faci Hollywoodul, cariera ta. Mă întreb dacă tu nu ai vrea acum să-ți predai ambiția în prezența lui Dumnezeu și cuvântul lui. Să auzi chemarea lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu știe cine ești tu. Mă întreb dacă ar fi un lucrător aproape sau un slujitor, un lucrător pe undeva în biserică. Eu doar ajung aici din când în când. Eu nu cunosc nicio treime din persoanele care șed aici în seara aceasta, dar eu... acest mănunchi mic care sunt aici. Mă întreb dacă ar fi o astfel de persoană care ai vrea să zici, mie nu-mi pasă ce spune oricine, eu sunt sclavul lui Dumnezeu acum, eu am să predic cuvântul lui, oricum, mie nu-mi pasă de ce organizația mea mă dă afară, eu totuși am să stau cu acel cuvânt, eu am să o fac. Voia mea este voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este voia mea. Eu am să fiu un prizonier la Iisus Hristos, prin harul și ajutorul lui, eu o voi face. Gândiți-vă la aceasta. În timp ce ne avem capetele aplecate. Cât de mulți au ambiția aceea în seara aceasta? Vreți să vă ridicați mâna? Aceea e și a mea la fel. Eu predau totul. Cu capetele noastre aplecate acum, încetişor acum, așa cum vă gândiți din nou acum, cum vă rugați. O intenționați într-adevăr, eu vreau să fiu un prizonier, ia-mă, Doamne, du-mă jos la casa olarului în seara aceasta, zdrobește-mă de tot și modelează-mă iarăși din nou jos aici. Tată Ceresc, așa cum cântarea continuă să cânte, am socotit aceasta cel mai folositor la timpul acesta, ca eu să întrerup în cântare și să vorbesc cu tine doar un moment. Așa cum poporul gândește, eu predau totul. Tată, fie ca noi să facem aceasta, ca și cum aceasta e ultima noastră ocazie să o facem. Lasă-ne să venim cu sinceritate. Să venim la masa Domnului, așa cum era, cu îmbrăcăminte spălate, suflete spălate, voințe spălate, ambiții spălate, să ne predăm și să lăsăm pe Dumnezeu să ia cuvântul Lui, să ne înjugheze împreună cu El, cuvântul lui Dumnezeu. Și fie ca Duhul Sfânt să ne ia acum, așa cum auzim jugul îmboldind în jurul inimilor noastre, din seara aceasta înainte, eu te iau la cuvântul Tău. Acum să nu gândiți propria voastră gândire, gândiți gândurile mele, gândiți voia mea, eu vă voi călăuzi, Dumnezeule, admite ca aceasta să fie o experiență pentru fiecare din noi. aceste persoane tinere așezate aici, soț și soție, iar unii vin ca să fie soț și soție. Există oameni mai în vârstă așezați aici, care sunt lucrători, au fost de-a lungul drumului și... Doamne, aici este fratele Neville, eu, care ajungem sus de tot pe scară. Zilele noastre sunt numărate acum. Pașii noștri sunt făcuți mai atent acum decât așa cum i-am făcut. Noi veghem unde călcăm. Noi nu suntem așa de siguri pe picior, fizic vorbind, așa cum am fost odată. Dar, Doamne, așa cum vedem că viața muritoare se slăbește și nici unul din pașii noștri nu sunt siguri fără ca Tu să ne iei de mână. Acum, Dumnezeule, ia-ne, vrei Tu? Ia inimile noastre și voia noastră în propria Ta mână și lasă-ne să devenim prizonieri în seara aceasta, la cuvânt, la Hristos. Fie ca noi să trăim vieți evlavioase aici. Fie ca aceste femei tinere, acești bărbați tineri, băieți și fete, să-și predea viețile, Doamne, și fie ca ambiția lor să devină ambiția să slujească pe Iisus Hristos și lasă-ne să devenim un prizonier al Harului și voia Lui divină. Admite aceasta, Doamne. Asta e tot ce știu eu să fac, Doamne. Aceste cuvinte mici fărămițate și eu mă încredințez că Tu le vei pune la oaltă corect, că ce este cald aici înăuntru și oamenii vor să asculte, dar este foarte cald și mulți trebuie să meargă acasă și să meargă la lucruri de vreme, dar fie ca semințele acelea să zacă doar în inima lor, un prizonier, să meargă acasă și să spună soției cum ei, înainte să se pregătească să se pună jos și să se roage în după masa aceasta sau în seara aceasta, la marginea patului, să se uite dincolo unul la altul să spună: dragă, ce zici de aceea în seara aceasta? Am devenit noi cu adevărat prizonieri la Hristos și voia Lui? Sau lucrăm noi prin propria noastră voință? Fie ca bărbați tineri și femei tinere, pretutindeni, mai ales aceia care au auzit mesajul din seara aceasta, să se întrebe aceeași întrebare: vreau eu să devin un prizonier? Să-mi părăsesc viața mea? Cel ce își păstrează viața o va pierde. Dar cel ce își pierde viața lui, din pricina mea, o va afla. Tată, noi știm că aceea este a deveni un prizonier al Tău, să ne pierdem propriile noastre ambiții și propriile noastre dorințe, să le aflăm pe ale Tale. Atunci noi avem viață eternă. Admite aceasta, Doamne. Singurul lucru care îl știu este să o predau acum în mâna Ta și fie ca ea să devină roditoare și să producă mari, mari unelte pentru recolta din ziua din urmă. Bărbați și femei, băieți și fete, să se predea la voia completă a lui Dumnezeu și să devină prizonieri ai lui Iisus Hristos, la dragostea Lui, încătușați cu lanțuri de dragoste divină la Hristos. Noi o cerem în numele Lui. Să ne ridicăm. Să o spunem doar aceea din nou, cu ochii închiși și mâinile în sus. Acum, dacă ne vom apleca capetele și înainte să se cânte cântarea de eliberare despre ia numele lui Iisus cu tine, eu am să cer ca acest frate aici, eu i-am uitat numele, sora care a mărturisit despre viziunea de întuneric care a venit peste ea, care a fost vindecată. Și amintiți-vă, privind înapoi, voalul s-a dus, credința ei a făcut asta. Tu eliberează-ne în rugăciune, vrei tu, frate, și cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi.